Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր հիմնական թողարկման ընթացքում լսեք. Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի հարազատները համաձայն չեն հրապարակված դատաբժշկական փորձակննության եզրակացության հետ։
Իմանալով իր բնավորությունը, ինքը տես քալի չէր գնա։ Խփելուններ առաջ են խփել դրանց, դիպտին քինան խփել։
Փաստահավաք լուծարված խմբի ընդիմադիր անդամները նոր զեկույց են հրապարակել մարտի 1-ի իրադարձություններում բանակի ներգրավման մասին։ ԵԱԿ-ի գնահատմամբ թվայնացման նոր կարգը Հայաստանում բազմակարծություն չի ապահովի։
Opening up for more programs, for more information and not suppressing.
Կանդրադառնանք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի այսօր Գյումրի կատարած այցելությանը, կխոսենք Թուրքիայի վարչապետի մեր տարածաշրջան կատարած ճամփորդության մասին, կներկայացնենք դրա վերաբերյալ Երևանից հնչող գնահատականները։ Նաև այլ թեմաների կանդրադառնանք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, Վերաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Մոտավորապես 2 ժամից Փարիզում Սենատի շենքի դիմաց հայկական կազմակերպությունները ցույց են անցկացնելու պահանջելով վավերացնել 2006-ին ընդունված օրենքը, որը հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Աֆղանստանում Հայաստանի զորախմբի 20 զինծառայողներին գերմանական հրամանատարությունը պարգևատրել է մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը, նշելով, որ հայ խաղապահների պարգևատրման արարողությունը տեղի է ունեցել Կունդուզի օթանավականի մերձակայքում նրանց կողմից կառուցված հայկական մատուռի առջև։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե կբացի Հայաստանի հետ սահմանը, եթե Հայաստանը ընդունի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկները։ Այս մասին նա խոսել է 3 Թուրքիայի վարչապետի հետ Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ռեջեփ Էրդողանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը նորից կապել է Ղարաբաղի խնդրի լուծման հետ։ Էրդողանը Բաքվից մեկնել է վրացական նավահանգիստ Բաթումի, որտեղ մասնակցել է թուրքական ընկերության կառուցած հյուրանոցի բացմանը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է խոսքի ազատությունը պաշտպանող նոր օրենքը։ Ավելի վաղ կոնգրեսում ընդունված եւ արդեն նախագահի կողմից ստորագրված այս օրենքի համաձայն Միացյալ Նահանգները պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի աշխարհի երկրներում խոսքի ազատության խախտումների դեպքերին։ Պետ դեպարտամենտը մարդու իրավունքների պաշտպանության ամենամիայն զեկույցում պետք է ընդգրկի տեղեկատվություն տարբեր պետություններում լրատվամիջոցների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին, հատկապես առանձնացնելով այն երկրներ, որտեղ լրագրողները ենթարկվում են հետապնդումների։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Մայիսի 31-ին Երևանում տեղի կունենա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Ուկրաինային հրավիրել է անդամակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրին։ Պաշտոնական այցով Կիևում գտնվող Մեդվեդևը հայտարարել է, թե հավաքական անվտանգության պայմանագիրը Վարշավյան համաձայնագիրը չէ, մեզ պետք չէ արճակատում ՆԱՏՕ-ի կամ ռազմական այլ դաշինքի հետ, ասել է նա։ Հիշեցնեմ, այս պայմանագրին անդամակցում է ԱՊՀ-6 երկիր, այդ թվում եւ Հայաստանը։ Թայլանդի կառավարությունը մերժեց խորհրդարանի նախագահի հորդորը ընդդիմադիրների աջակիցների հետ բանակցություններ վարելու համար։ Կառավարության ներկայացուցիչներն ասացին, թե բանակցությունների մեջ չեն մտնի, քանի դեռ ընդդիմադիրները չեն հեռացել Բանգկոկի կենտրոնից։ 5-7 օրվանից անվտանգության ուժերը զենք են կիրառում ընդդիմադիրներին ցրելու համար։ Մինչ հիմա առնվազն 38 մարդ է սպանվել, 250-ը վիրավորվել են։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները մեղադրում են Թայլանդի իշխանություններին ցուցարարների նկատմամբ ոչ համարժեք գործողություններ կիրառելու մեջ։ Թալիբների իրականացված պայթյունից Քաբուլի կենտրոնում 18 մարդ է սպանվել։ Աֆղանստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում այսօր առավոտյան ինքնասպան ահաբեկչի իրականացած պայթյունից առնվազն 18 մարդ է զոհվել, 12 քաղաքացի եւ ամերիկացի 6 զինծառայող, գրեթե 50 մարդ վիրավորվել է։ Պայթյունի պատասխանատվությունը ստանձնել են թալիբները։ Պակիստանի հյուսիսարևմուտքում ոստիկանության ուժերի դեմ իրականացված պայթյունից առնվազն 11 մարդ է սպանվել։ Պայթեցումը կատարվել է ոստիկանական ավտոշարասյան մոտ, որն անցնում էր Դերա քաղաքով։ Ըստ որոշ հաղորդագրությունների, հարձակումը կատարել է ինքնասպան ահաբեկիչը։ Տեղի հիվանդանոցի բժիշկները հայտնում են, որ առնվազն 11 մարդ, այդ թվում 8 քաղաքացի է զոհվել պայթյունից, մոտավորապես 10 վիրավորվել են։ Ֆրանսիայում ազատ արձակվեց ՑՄ ազատազրկման դատապարտված իրանցին։ Ֆրանսիայի դատարանը ազատ արձակեց Իրանի քաղաքացի Ալի Վակիլի Ռադին, որը ցմա ազատազրկման էր դատապարտվել Իրանի նախկին վարչապետի սպանության համար։ Իրանի շահի իշխանության վերջին վարչապետ Շապուր Բախտիարը իսլամական հեղափոխությունից հետո ապաստանել էր Ֆրանսիայում։ Նա սպանվեց 1991 թվականին Փարիզի արվարձանում։ Հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ Իրանի իշխանությունները ազատ էին արձակել լրտեսության մեղադրանքով Իրանում ձերբակալված ֆրանսուհի ուսուցչուհուն, որն արդեն վերադարձել է Փարիզ։ Երկու կողմերն էլ, թե Ֆրանսիան և թե Իրանը, հերքում են այս երկու իրադարձությունների միջև որևէ կապը և փոխանակման որևէ պայմանավորվածություն։ Իտալիայի նահանգներից մեկում առաջին անգամ սևամորթ քաղաքապետ է ընտրվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Անցած շաբաթվա վերջին հրապարակվեց Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի մահվան դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը։ Միանշանակ պնդում, թե նրան սպանել են, ինչպես Խալաֆյանի մայրն էր ասում, այստեղ չկա, բայց ինքնասպանության պնդումն էլ միանշանակ չէ։ Տեղեկացնեմ, որ Վահան Խալաֆյանի հարազատները համաձայն չեն դատաբժշկական ստացված փորձաքննության հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է թեմային անդրադառնում։
Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի հարազատները այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեցին, որ Վահանը, ով դաժանաբար ծեծի է ենթարկվել ոստիկանների կողմից, չէր կարող ինքնասպան լինել։ Երիտասարդի հորեղբայրը, Հմայակ Խալաֆյանը, վրդովված հարցնում էր, թե այդ ինչպես ծեծի ու խոշտանգումների ենթարկված մարդը կարող է վեր կենալ, դանակ գտնելու, ինքնասպան լինել։
Լավ, հենց հասարակ վերցնենք ստացած դատաբժշկական այդ փորձակրության արդյունքներից վնասվածներից, այնտեղ Արնա Զեղման տեղ կգագաթին, քթի հիմքում, բեյանի խորոչում, ուղածի քերծվածներ դանակի հարվածի տեսքով որովայնի վերևի մասում, ծնկա փոսի մոտ, հոդյում, սնունքներում, լավ, ես ուղղակի զարմանում, այդքան վնասված հասցնեն մարդուն, ինքը ոնց կարա հելնի, ավև բարձանա ու իրան խփի էլի, էդի առնված ինքը գետին պտին գածել, այդքան ցավերի մեջ, այդքան գալարվելով պտերվի լինի, ոնց կարող ինքը վեր կնա ու տես քայլի դիմի, նախ այդ ձևի հարցրածնելուց հետո ինքը իրան հարվածողին կխփի, պետք իրական պետք կոչեցալ ինքը խփեր ինքը։ Եթե ասենք մի քիչ խելքին մոտիկ չէ՞ լի, ոնց հելավ խփեց իրան, մոտիվը ո՞րն է իրան խփել, ինչի համար պետք է իրան խփեր։
Նշենք, որ երիտասարդի դիակի դատապաշտական փորձակնության մեջ նկարագրվում է այն բազմաթիվ վնասվածքները, որոնք Վահանը ստացել է մահանալուց առաջ, ինչը խոսում է այն մասին, որ երիտասարդին ոստիկանության բաժնում ուղակի տանջանքների են ենթարկել, ընդ որում վնասվածքներն առկա են մարմնի տարբեր հատվածներում։ Վահանի հարազատները, ծանոթանալով դատաբժշկական փորձակնության արդյունքներին, նաև լուրջ ուշադրություն են դարձնում Վահանի մարմնի վրա գոյություն ունեցող այն վնասվածքներին, որոնք առաջացել են բութարարկայի հարվածներից։ Հարազատները հնարավոր են համարում, որ հենց այդ հարվածներից Վահանը կարող է մահացած լինել։
Կամ այդ փորձակնության արդյունքով տալիս է բուտ առարկայով հարված ստացել գլխին։
Տեղում մեռնա շարնա։
Այդ ո՞նց է ստացել այդ։
Երևի էլի։
Մտու էդի բարձվել այդ բուտ առարկան խի է խփել, գլխին է խփել։ Ուշքը գնացել է, արդեն նրանցը իրանք են արի, ինչ որ պետք է արդեն։
Նշենք, սակայն, որ դատաբժշկական փորձակնության մեջ նշվում է, թե Վահանը մահացել է ներքին սուր արյունահոսությունից, որի համար պատճառ է հանդիսացել որովայնի շրջանում հասցված սուր կտրող գործիքով հասցված վերքը։ Իդեպս, փորձակնության որովայնի շրջանում Վահանը ևս մեկ թափանցող վերք է ունեցել, այսինքն ըստ պաշտոնական վարկածի ստացվում է, որ խոշտանգումների ու ծեծի ենթարկված երիտասարդը ոչ միայն կարողացել է ինչ-որ պահարանից ինչ-որ դանակ գտնել, այլև ի վիճակի է եղել 2 անգամ իրեն հարվածել։ Այս խիստ անհավանական կաց բացառելուց բացի Վահանի հարազատները ուշագրավեն համարում նաև մեկ այլ հանգամանք, մասնավորապես մատնադրոշմային փորձակնության համաձայն դանակի վրայի մատնահետքերը նույնականացման ենթակա են, այսինքն ստացվում է, որ հնարավոր չէ պարզել, թե դանակի վրա առկա մատնահետքերը ում են պատկանում։ Այս հանգամանքը Վահանի հարազատների համոզմամբ խիստ կասկածելի է։
Եթե ինքը խփել է, չէ, էդի համարվում է երկաթի ալիբի է դանակը։ Ոստիկանության համար էդի մի հատ ամենամեծ ալիբին էր, որ իրան կարեն ապացուցեին, որ իրան մատնահետքերն էր, բայց չկա մատնահետք։ Ոնց եթե 2 հատ հարվածը հարցրել, բռնել այդ դանակը, ոնց մատնահետք չկա։
Իդեպ, վերադառնալով դատաբժշկական փորձակնությանը, նկատենք, որ եզրակացության մեջ նշվում է, թե Վահան Խալաֆյանը կարող էր ինքնասպան եղած լինել, այսինքն միանշանակ պնդում, թե երիտասարդը ինքնասպան է եղել, չկա։ Փորձակնության մեջ նշվում է ընդամենը դրա հնարավորության մասին, թե արդյոք ոստիկանության բաժնում մահացած երիտասարդի հարազատները կմիջնորդեն այս խնդրի հետ կապված հարցաքննել դատաբժշկին, եթե արդյոք նոր փորձակնություն կանցկացվի, պարզ կլինի առաջիկայում։ Ամեն դեպքում Վահանի հորեղբայրն ասաց, թե ամեն ինչ անելու են իրականությունը բաց հայտելու և մեղավորներին օրենքի շրջանակներում պատժելու ուղղությամբ։ Ընդ որում, ըստ հարազատների պետք է պատասխան տան նաև ոստիկանության այն աշխատակիցները, ովքեր ոչ միայն մասնակցել են երիտասարդի խոշտանգումներին, այլև բոլոր նրանք, ովքեր տեղյակ են եղել, լսել են երիտասարդի ծեծի ձայները, բայց որևէ քայլ չեն ձեռնարկել այդ ամենը կանխելու համար։
Ինչի՞ մարի մերը չճռնի կողքը, ինչի՞ համար։ Ինքն վայել է աշխարհը։
Տեսեն գործնա, որ այսօր մեր ընտանիքի հետ է եղել, վաղը հնարավորը մյուս երեխա հետ պատահի, դրա համար պետք է ցես մոբիլիզացվի բոլոր իր ջանքերը, որ 3 տարի առաջվա դեպքը նորից ասենք չկրկնվի Լևոն Գուլյանի հետ կապված, որտեղ էսի ընդհանուր պատուհաս ամբողջ ազգի գլխին։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր փաստահավաք լուծարված խմբի ընդդիմադիր անդամները Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը հրապարակել են իրենց թվով 5-րդ զեկույցը, որը վերաբերում է մարտի 1-ի իրադարձություններին բանակի ներգրավմանը։ Եթե մի քանի բառով ասեմ, եզրակացությունը հետևյալն է. մինչև արտակարգ դրության հաստատումը բանակը արդեն իսկ տեղակայված է եղել մայրաքաղաքում, ինչը խմբի անդամները անօրինական են որակում։ Զեկույցում ներառված փաստերը, սակայն, ոչ արժանահավատ են որակում մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախկին անդամները։ Կողմերի տեսակետները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Լուծարված փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը այսօր հրապարակած զեկույցում եզրակացրել են, որ 2008-ի մարտի 1-ին, մինչ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագրի ընդունումը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի հայտնի 0038 հույժ գաղտնի հրամանով բանակն արդեն կազմ ու պատրաստ ներգրավված է եղել ներքաղաքական իրադարձություններում։ Զինված ուժերի բազմաթիվ ստորաբաժանումներ դուրս են բերվել տեղակայման հիմնական վայրերից և տեղափոխվել մայրաքաղաք ու հարակից բնակավայրեր։ Սահմանային զորամիավորումներից կազմավորվել են առանձին ստորաբաժանումներ, որոնք տեղակայվել են Երևանում և Մերձակայքում, Չարբախի զորահավաքակայանում, Բալահովիտի զորամասում, բանակի սպորտային բազայում։ Վկայակոչելով իրենց ձեռքի տակ եղած փաստերը, տեսաժապավեններն ու լուսանկարները, փաստահավաք խմբի անդամներն արձանագրել են։ Մարտի 1-ին, ժամը 16:09-ին, Պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներն իրենց տեխնիկայով տեղակայվել են Հանրապետության հրապարակում։ Նույն ժամին Պաշտպանության նախարարության համազգեստներով բանակի ստորաբաժանումները տեղակայված են եղել Տիգրան մեծ փողոցի վրա գտնվող շուկայի դիմաց։ Ըստ ցեկույցի, արկային նաև այն փաստը հաստատող տեսաժապավենն ու լուսանկարը, որ ժամը 16:27-ին Մելիք Ադամյան փողոցում բանակի ստորաբաժանումները զինվում են ինքնաձիգներով, այնտեղ է նաև Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի ծառայողական մեքենան, իսկ ժամը 18:14-ին արդեն նախարարության նոր ստորաբաժանումներ են բերվում Հանրապետության հրապարակ։
Փաստերը համադրելով մենք գալիս ենք եզրահանգման, որ նրանք ոստիկանական զորքեր չեն եւ առավելիևս անվտանգության զորքեր չեն, որտեղ անվտանգության ղեկավարությունը մեզ պատասխանեց, որ անվտանգության աշխատակիցները այդ ժամին չեն եղել այդ հատվածում, առավելիևս նրանք ինքնազիգեր չեն ունեցել։ Բանակ ասում է, դա մենք չենք, բայց մենք տեսնում ենք կադրեր, որտեղ բանակային ստորաբաժանումների համապատասխան տարբերանշաններով են համազգեստները։
Ըստ ցեկույցի, փաստահավաք խմբի հարցումներին ի պատասխան Յուրի Խաչատուրովը դեռ 2008-ի նոյեմբերի 21-ին հերքել է մարտի 1-յան իրադարձություններում Պաշտպանության նախարարության որևէ ստորաբաժանման մասնակցության հանգամանքը, իսկ մարտի 1-ի առավոտյան, կեսօրին և երեկոյան Երևանի տարբեր մասերում նախարարության համարանիշներով բեռնատար մեքենաների տեղակայումը հիմնավորել է նրանով, որ դրանք ծառայել են ոստիկանությանը։ Ոստիկանապետը բանավոր խնդրել է և Պաշտպանության նախարարի բանավոր կարգադրությամբ մոտ 50 տրանսպորտային միջոց է տրամադրել ադրվել ոստիկանությանը իրենց վարորդներով, մինչդեռ Անդրանիկ Քոչարյանի պնդմամբ։
Աբսուրդ է, այսինքն այդպես չի, որ բանավոր հրամանով մեկ այլ բանավոր հրամանի արկայության դեպքում բանակի երաշխիքը տեղափոխվում է ուժային մեկ այլ կառույց, այդպեսի կարգ չէր կարող լինել։ Նման բան պարզապես չէր կարող լինել։ Առավել ևս մեր ձեռքի տակ եղած փաստերը մեզ հիմք են տալի ասելու, որ այդ տրանսպորտային միջոցների մեջ մենք տեսնում ենք ոչ թե ոստիկանական զորքեր, այլ բանակի համազգեստով զինվորականներ ինքնաձիգերով զինված։ Դրանց պատասխանները մինչև հիմա տրված չեն։ Դա մեզ հիմք է տալիս մտածելու, որ մարտի 1-ի առավոտյան համապատասխան բանակային ստորաբաժանումներին տեղափոխել են Երևան տարբեր տեղերից։
Վկայակոչելով սահմանադրությունն ու պաշտպանության մասին օրենքը, որոնք արգելում են բանակի մասնակցությունը ներքաղաքական իրադարձություններին, փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները եզրակացնում են, որ պաշտպանության նախկին նախարարի այդ հրամանը կարող էր ծնվել Ռոբերտ Քոչարյանի ուղղակի ցուցումով։ Պնդում ենք, որ այս հրամանի եւ զինված ուժերի տեղաշարժի մասին նախագահը չէր կարող անտեղյակ լինել։ Կարծում ենք, Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ այդ հրամանի գաղափարը հասունացել է փետրվարի 23-ին բարձրագույն զինվորական կազմի մասնակցությամբ կայացած խորհրդակցության ժամանակ, նշում են զեկույցի հեղինակները։
Հրամանի այս հավելվածը, որ հրապարակվեց 008 հրամանի, այնտեղ ըստեյության խոսվում է Հայաստան տեղափոխվող եւ ժամանող ուժերի մասին, փոխված էր ամբողջ կառավարման համակարգը պաշտպանության նախարարության, որի իրավունքը չուներ Միքայել Հարությունյանը այդպիսի փոփոխությունների իրականացնելու, դա հիմք է տալիս մեզ մտածելու, որ դա իրականացվել է անմիջական այն ժողովրդական նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ուղղակի ցուցումով։ Հետագայում կարող է եւ պարզվի, որ այդ ցուցումը չի եղել բանավոր, այլ ունեցել է նաեւ գրավոր հիմք, ես այդպես եմ մտածում, բայց դա հետագա բացահայտումների խնդիր։
Զեկույցի հեղինակները նաև նշում են, որ փաստահավաք խումբը լուծարումից հետո խորհրդարանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովին հարուստ փաստական նյութ է փոխանցել, ինչը ոչ միայն չի ուսումնասիրվել, այլև նրանց ձևակերպմամբ կարծես միտումնավոր անտեսվելու լռության է մատնվել։ Մասնավորապես ըստ զեկույցի հանձնաժողովին փոխանցվել է տեսանյութ, թե ինչպես են մարտի 1-ին ժամը 16-ին ռազմական ոստիկանության երկու մեքենաներ կայանել կառավարության դիմաց։ Փոխանցվել է նաև Reuters գործակալության նկարահանած տեսանյութը, որտեղ երևում է ժամը 20-ին Երևան մտնող մարտական մեքենաների շարասյունը։
Նիկոլայանի հանձնաժողովը որևէ ուսումնասիրություն չարեց այդ հարցերի շրջանակներում։ Ճիշտ կլիներ, որ այս զեկույցի հրապարակումից հետո Դավիթ Հարությունյանի հանձնաժողովը անդրադառնար այս հարցերին։
Խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովի անդամների արձագանքն էլ փորձեցինք ստանալ։ Հանձնաժողովը գլխավորած Սամվել Նիկոյանը մեզ փոխանցեց, որ ծանոթ չի այսօր հրապարակված զեկույցին, միաժամանակ ասելով, որ լուրջ չի վերաբերում դրան։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն էլ նշեց, թե հանձնաժողովը ժամանակին ուսումնասիրել է տրամադրված ողջ փաստական նյութը, և եթե լինեին լուրջ հիմքեր մարտի 1-ին բանակի ներգրավման վերաբերյալ եզրակացությունների, ապա հանձնաժողովի վերջնական զեկույցում նրանք անկասկած կներառվեին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանում այսօր արտահերթ կարգով առանձազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի կարծիքները ստանալու քննարկվել է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որը հեռուստատեսությունների թվայնացման կարգ է սահմանում։ Ըստ ներկայացված փոփոխությունների գործընթացն այս տարվա հուլիսի 20-ից կսկսվի ավարտի 3 տարի անց, 2013-ին։ Սա այն գործընթացն է, որով արդեն 8 տարի եթերազրկված ԱՄԵԿ-ը կարող է մասնակցել մրցույթին։ Բայց նաև նկատեմ, որ միջազգային փորձակնություն այս օրինագիծը չի անցել, մեր падգամավորներին են այն բավական վիճահարույց է այսօր թվացել։ Բազմաթիվ բացերի պատճառով Կարինե Քալանթարյանն է քննարկման մանրամասները փոխանցում։
Թվային հեռարձակման համար ընկերություններին արտոնագիր տրամադրելու առաջին մրցույթը հայտարարվելու է 2010 թվականի հուլիսի 20-ին, իսկ 2011 թվականի հունվարին հայտնի կդառնա լիցենզավորված ընկերությունների ցանկը։ Այսինքն շատ կարճ ժամանակում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում հսկայածավալ փոփոխություններ պետք է կատարվեն։ Թերևս դա էր նաև պատճառներից մեկը, որ խորհրդարանն այսօր հրատապության կարգով սկսեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի քննարկումը։ Օրինագիծը չի քննարկվել գլխադասային, այսինքն խորհրդարանի գիտության, կրթության, մշտական հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյան.
Իհարկե շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որ հանձնաժողովում քննարկվեր և հանձնաժողովում ընդքննարկելուց հետո հանձնաժողովը իր կարծիքը ներկայացներ։
Բացի դրանից կառավարությունը օրենքի փոփոխությունների անվան տակ պարզապես նոր ձևակերպամբ օրենք է ներկայացրել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը հարց ուղեց հիմնական զեկուցող էկոնոմիկայի փոխնախարար Մուշեղ Թումասյանին։
Ուզենայի բացատրեք, ինչի համար է կատարվել իրավական այս խորամանկությունը, որպեսզի երկու թերցումով անցնի, թե այլ նպատակի հետապնդում։
Պարզաբանենք, եթե որպես նոր օրենք ներկայացվեր, ապա այն այսպես հրատապ չէր կարող քննարկվել։ Օրինագծի քննարկման կարգին անդրադառնալով էլ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը ասաց, թե այն պարզապես զավեշտի է նման, ինչու է շտապում կառավարությունը։ Իսկ փոխնախարար Թումասյանը կծկտուր պատասխան տվեց, ասելով, թե իրավաբաններն են նման որոշում կայացրել, որպեսզի կարողանան ապահովել օրենքի առավել արդյունավետ փոփոխություն։ Իրականում, սակայն, падգամավորները բազմաթիվ թերություններ եւ էական բաստողումներ նկատեցին գործողություն ներկայացված օրինագծում։ Դրանցից մեկը վերաբերում էր արտոնագիր ստանալու համար հեռուստաընկերություններից պահանջվող հիմնական պայմաններին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի վկայությամբ գործող օրենքից պարզապես հանվել են այդ կարևոր դրույթները։
Մասնավորապես լիցենզիա տրամադրելու դեպքում առաջադրված ծրագրերը պետք է ապահովեն շատ կարևոր սկզբունք՝ բազմակարծություն, տեսակետների բազմակարծություն, չգիտես ինչու հանված է ընդհանրապես արտոնագրատիրոջը ներկայացվող պահանջներից, հանված է նաև հետևյալ դրույթը, որ արտոնագիրը մերժման դեպքում պետք է լինի հստակ հիմնավորում, հստակ պատճառաբանում, ինչու է մերժվել, եւ այդ պատճառաբանությունը, հիմնավորումը պետք է լինի հրապարակային եւ բաց։
Եվ խմբակցությունն առաջարկում է անպայման վերականգնել դրանք, հակառակ դեպքում, եթե մրցույթում հաղթած որևէ ընկերություն արտոնագիր ստանա,
եւ ստեղծել մի հեռուստաընկերություն, որտեղ չլինի բացարձակ բազմակարծություն եւ հղումանի օրենքին, ասելով, որ արտոնագիրը ստանալու ժամանակ կներեք օրենքը, ինձ նման պահանջ ապահովել բազմակարծություն չի առաջադրել։
Հուլիսի 20-ից մինչև 2011-ի հունվար անցկացվելիք մրցույթներին հնարավոր կլինի ապահովել Երևանում 18 հեռուստա և 12 ռադիոընկերությունների հեռարձակումը, իսկ մարզերում 9 հեռուստա և 4 ռադիոծրագրերի հեռարձակում։ Մայրաքաղաքային 18 հեռուստաընկերություններից 2-ը լինելու են հանրային։
5 ընդհանուր ուղղության, 5 թեմատիկ ուղղության, 5 կանցելան վերահեռարձակումներ, ինչպես նաև գործինային 1 Երևանյան նշանակության հեռուստաներ։
Արտոնագրերը տրամադրվելու են 10 տարով, իսկ 2010-ի հուլիսի 20-ից մինչև 2013-ի հուլիսի 20-ը համարվելու է անալոգային հեռարձակումից թվայինի անցման ժամանակաշրջան։ Դրանից հետո հանրապետության ողջ տարածքում դադարեցվելու է անալոգային հեռուստահեռարձակումը։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով այս նախագծով.
Կարծես թե մեր իշխանությունները փորձում են իրականացնել մի քաղաքականություն, որի արդյունքում Հայաստանը անընդհատ պետք է բանաձևերի եւ միջազգային կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում լինի բացասական առումով։ Եվ կարծում եմ ամբողջովին տրամաբանությունը այն է, որ իշխանությունը 2012 թվականի խորհրդարանական եւ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում ունենա անսահմանափակ միակողմանի քարոշչության հնարավորություն։
Նույն խմբակցության ղեկավար Սոփա Սաֆարյանն էլ իր ելույթում հայտարարեց, որ կառավարությունն ի սկզբանե ստեղծել է այնպիսի խաղի կանոններ, որոնց կիրառման պայմաններում Հայաստանի լրատվամիջոցներին տխուր ապագա է սպառնում։ Չի բացառվում, որ այդ տխուր ապագան կրկին սպառնա եթերազրկված ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությանը։ Ուստի պատգամավորը պահանջեց կառավարությունից հետ վերցնել օրինագիծը
և նետել աղբարկղը այս օրինագիծը։ Քանի դեռևս լրամշակելու տարբերակ կա, այս օրինագիծը չպետք է դրվի ազգային ժողովում քննարկման։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանն էլ ընդունելով, որ ներկայացված օրինագծում կան վիճահարույց խնդիրներ, այդուհամենայնիվ գերադասեց չհայտնել իր դիրքորոշումը, որովհետև ըստ նրա քննարկումները նոր են սկսվել խորհրդարանում և օրինագիծը դեռ ճանապարհ է անցնելու։
Ուղղակի ես չէի ուզենա, որ մենք հանգարց ընդունենք այնպիսի օրենք, որը հետագայում շատ շուտ փոփոխելու անհրաժեշտություն առաջանա։
Ի դեպ, կառավարության ներկայացրած այս օրինագիծը միջազգային փորձակնության ընդհանրապես չի ենթարկվել։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին պատասխանելով ասաց փոխնախարար Թումասյանը, հավելելով, որ կառավարության մշակած հայեցակարգի վերաբերյալ
միջազգային կազմակերպությունների և փորձագետների կողմից կան համապատասխան եզրակայություններ։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի քննարկումը շարունակվելու է վաղը։ Կայենե Քանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱԿ-ն նույնպես մտահոգված այս փոփոխություններով, այն տեսքով նրանց գնահատմամբ, բազմակարծություն Հայաստանում չի ապահովի, ինչպես լսեցիք նախորդ ռեպորտաժից, անգամ մինչև այժմ գործող այդ կետն է հանվել մրցութային պարտադիր պայմանների շարքից, որը կառավարությունն առաջարկում է փոփոխության ենթարկել։ ԵԱԿ-ն այսօր ներկայացրել է հեռուստաընկերությունների թվայնացման հայեցակարգի վերաբերյալ իր տեսակետները, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Թվայնացման մասին հայեցակարգը լավ խնդիրներ եւ նպատակներ է դնում, որոնք պետք է առաջ տարվեն, սակայն շատ քիչ բան է ասվում, թե դա ինչպես պետք է արվի։ Քանի որ ռազմավարության մշակման գործընթացը սկսել է մի քանի տարի առաջ, ժամանակն է արդեն, որ շատ ավելի մանրամասներ հայտնի դառնան։ ԵԱԿ հայեցակարգի վերաբերյալ վերլուծությունն է փաստում։ Այսօր թվայնացման հայեցակարգի վերաբերյալ վերլուծությունն էին քննարկում ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները, կառավարությունը եւ քաղաքացիական հասարակությունը։ Իր խոսքում ԶԼՄ-ների ազատության հարցերով ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչն ասաց, որ կարևոր գործընթաց է թվայնացումը, սակայն եթե դա չարվի բաց եւ թափանցիկ, ապա երկիրը մեծ խնդիրների առաջ կկանգնի։ Թվայնացումը պետք է լինի մի բան, որ տեղեկատվությունը բերի դեպի հասարակություն, ավելի շատ հաղորդումների և ալիքների հնարավորություն տա և ոչ մի դեպքում չպետք է սահմանափակի։ Բազմաթիվ կետեր կան խորհրդարան ներկայացված օրինագծում, որոնք իմ կարծիքով չեն համապատասխանում թափանցիկության միջազգային չափանիշներին։
Really complying with international standards of transparency.
Դունյա Միատովիչը իր ելույթում անդրադարձավ նաև 2008 թվականի օրենսդրական այն փոփոխություններին, որով կասեցվել են հեռարձակման լիցենզաների մրցույթները թվայնացմանը պատրաստվելու համար.
It was explained that this time is needed in order to prepare for digitalization. To be honest with you, I find it very difficult to believe in it.
Ինձ բացատրեցին, որ այդ ժամանակահատված անհրաժեշտ է եղել թվայնացմանը պատրաստվելու համար, սակայն անկեղծ կլինեմ, ինձ համար դժվար է հավատալ։ Կասեցումը կարևոր է, այն կարող է լինել յուրաքանչյուր երկրում պատրաստվելու համար գործընթացին, սակայն որևէ հիմնավորում չեմ տեսնում այսպիսի որոշում ընդունելու համար։ Ինչևէ, ես հարգում եմ այն, քանի որ կառավարության որոշումն է։
Anyway, I respect it because it was made by the government of Armenia.
ԵՀԿ պատրաստած վերլուծության մեջ նշված է, որ թվայնացումը կարող է առաջ բերել որոշ բացասական ազդեցության ռիսկեր, այդպիսի ռիսկերից է մենաշնորացման վտանգը եւ լրատվամիջոցներում բազմակարծության նվազեցումը։ ԵՀԿ փորձագետներից Մոսկվայի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս Անդրեյ Ռիխտերն ասում է, իրենց տեսակետից բազմակարծությունը եւ բազմազանությունը Հայաստանում նույնիսկ վտանգվում է։ Հայաստանը պարտավոր է թվայնացնել հեռուստատեսությունը մինչեւ 2015 թվականը։ Դա պարտավորություն է, սակայն խնդիրն այն է, թե ինչպես է Հայաստանը պատրաստվում դա իրականացնել։ Գործընթացը հեռու է միջազգային չափանիշներից, ասում է Ռիխտերը։
Не улучшится, на мой взгляд, не улучшится, потому что все, что говорит вот об этом документе, то, что улучшится качество. Возможно, улучшится качество звука.
Իմ կարծիքով բազմակարծությունն ու բազմազանությունը չի բարելավի, քանի որ այս փաստաթղթում խոսվում է ձայնի եւ պատկերի որակի մասին միայն, որը կբարձրանա, սակայն բովանդակության առումով մեր կարծիքով վիճակը նույնիսկ կվատանա, քանի որ յուրաքանչյուր մարզում փաստորեն միայն 1 տեղական թվային հեռարձակող է մնալու։
Эфирных вещателей останется в цифровом телевидении один вещатель.
Ըստ Ռիխտերի, Հայաստանում խնդրի տեխնիկական կողմը համակողմանիորեն մշակված է, մինչդեռ սոցիալական եւ իրավական կողմերը շատ վատ են մշակված։
Не учтены, на мой взгляд, интересы населения. Интересы населения, прежде всего, в получении плюралистической, то есть разнообразной информации.
Իմ կարծիքով հաշվի չեն առնվել հասարակության հետաքրքրությունները առաջին հերթին բազմազան տեղեկատվություն ստանալու հարցում, կրթական տեղեկատվություն ստանալու հարցում։ Ինչ վերաբերում է իրավական կողմին, որը ավելի շատ վտանգներ է պարունակում, նա այն է, որ օրինագիծը ընդունվում է հապշտապ, առանց պատշաճ քննարկումների։ Նմանկերպ չի կարելի վարվել, պետք է լուրջ հետազոտություն արվի, թե իրոք ինչ է անհրաժեշտ բնակչությանը։ Պետք է քննարկում լինի քաղաքացիական հասարակության եւ քաղաքական խմբակցությունների հետ, սակայն նման բան իմ կարծիքով չի եղել։ Արդյոք արդյունավետ կլինի այսօր թվայնացման հայեցակարգի քննարկումները, երբ արդեն այդ հայեցակարգի հիման վրա համապատասխան օրինագիծն է հենց այսօր մտել խորհրդարան։ Արդյոք ձեր մատնանշած մտահոգությունները տեղ կգտնեն ընդունվելիք օրենքում, այս հարցին Անդրեյ Ռիխտերը պատասխանեց։
Но хочется верить, что это окажет какое-то влияние, тем более, что сегодня вечером состоится встреча с президентом, представителем ОБСЕ по вопросам свободы массовой информации.
Ուզում եմ հավատալ, որ ինչ որ ազդեցություն այնուամենայնիվ կունենա, քանի որ այսօր նաև ԵՀԿ-ը ԶԼՄ-ների ազատության հարցերով ներկայացուցիչը հանդիպում է ունենալու Հայաստանի նախագահի հետ, եւ հույս ունեմ, որ բարձրագույն ղեկավարության վրա որևէ ազդեցություն կկարողանա ԵՀԿ-ն ունենալ։ Այնուամենայնիվ, եթե օրինագծում փոփոխությունները խորհրդարանում ընդունվեն առանց ԵՀԿ-ի դիտողությունները հաշվի առնելու, չի ցանկանա, որ տպավորություն ստեղծվեր, թե օրենսդրական այդ փոփոխությունները համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին։ Դա այդպես չէ։ Եթե այս քննարկումից հետո օրինագիծը որևէ փոփոխություն չի գրի, պետք է գոնե հենց այդպես էլ ասել. Մենք մեր հեծանիվն ենք պատրաստել, մենք էլ դա վարելու ենք, եւ որևէ այլ հեծանիվի վրա չենք էլ նայելու։
Мы создали свой собственный велосипед, сами на нём будем кататься и на другие велосипеды смотреть не будем.
Հայաստանում ԵՀԿ գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոսը ելույթում նշեց, որ պատրաստ են նաև փորձագիտական վերլուծության ենթարկել ներկայացված օրինագիծը, որպեսզի այն ավելի մոտ լինի միջազգային ստանդարտներին եւ նման մի քննարկում եւս կազմակերպել ապագայում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին մամուլի ազատության խնդիրներին անդրադառնալով տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ընդունված եւ արդեն նախագահ Օբամայի կողմից վավերացված նոր օրենքով այսուհետև պետ դեպարտամենտից կպահանջվի ամենամյա զեկույցում հատուկ անդրադարձ կատարել այս կամային երկրում մամուլի ազատության խնդիրներին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ իր օվալաձև սենյակում վավերացրել է մամուլի ազատության Դենիել Փիրլի օրենքը։ Դենիել Փիրլը Wall Street Journal հանդեսի Հարավային Ասիայի բաժնի ղեկավարն էր 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակումներից հետո։ Նա մեկնել էր Պակիստան, ահաբեկիչները Փիրլին Կարաչիում առևանգել և 2002 թվականի փետրվարի 1-ին գլխատել էին, ապա այդ դաժան սպանության տեսագրությունը տեղադրել էին ինտերնետում։
There are enormously courageous journalists and bloggers who, at great risk to themselves, trying to shine light on the critical issues.
Ամբողջ աշխարհում կան մեծ թվով աներևակայելի խիզախ լրագրողներ եւ բլոգերներ, ովքեր ռիսկի ենթարկվելով փորձում են լույս սփռել իրենց երկրների մարդկանց համար կարևոր հարցերի վրա, ասել է Ամերիկայի ղեկավարը եւ ավելացրել, որ նոր օրենքով Միացյալ Նահանգները հստակ աջակցություն է հայտնում լրագրողական ազատությանը։ Օրենքի համաձայն պետական դեպարտամենտը մարդու իրավունքների տարեկան զեկույցներում առանձնահատուկ ուշադրությամբ պետք է նշի մամուլի ազատությունը սահմանափակելու եւ լրագրողներին ահաբեկելու փաստերը։ Զեկույցներում յուրաքանչյուր երկրի պարագայում պետք է նշի այն սահմանափակում է մամուլի ազատությունը, մերվում է ոտնահարումների հետ։
What this act does is it sends a strong message from the United States government and from the State Department that we are paying attention.
Այս օրենքով հստակ ուղերձ ենք հղում ուրիշ կառավարություններին, ասելով, որ մենք հետևում ենք, թե ինչպես են դրանք գործում մամուլի ազատության պաշտպանության բնագավառում, ասել է Օբաման, ապա դրվատանքով խոսել Փիրլի ընտանիքի մասին։ Սպանված լրագրող Դենիել Փիրլի այրին Մարիանան, որդին Ադամը, ով ծնվել է հոր վաղճանից 3 ամիս անց, լրագրողի հայրը Ջուդեան եւ մայրը Ռութը, ինչպես նաեւ քույրերը Միշելը եւ Թամարան, երեք ներկա են եղել օրենքի վավերացմանը։
Who have been so outspoken and so courageous.
Շնորհակալություն եմ հայտնում Փիրլի ընտանիքին անկեղծության եւ խիզախության համար։ Նրանք ապացուցում են, որ չնայած Դենիելի վաղճանին, մեզ հետ է նրա ժառանգությունը, մեզ հետ է կառավարություններից հաշվետվություն պահանջող լավ տեղեկացված հասարակության մասին նրա տեսլականը, ասել է Բարակ Օբաման.
Despite Daniel's death, his vision of a well-informed citizenry that is able to make choices and hold governments accountable that legacy lives on.
2003 թվականին Պակիստանում ձերբակալված եւ այժմ ամերիկացի իրավապահների հսկողության տակ գտնվող Խալիդ Շեխ Մոհամեդը, ով համարվում է 2001-ի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչության գլխավոր կազմակերպիչներից, խոստովանական ցուցմունքում հայտնել է, որ անձամբ ինքն է գլխատել Դենիել Փիրլին։ Ահաբեկչության եւ զանգվածային սպանությունների մեջ մեղադրվող Խալիդ Շեխ Մոհամեդը հիմա սպասում է դատարանի որոշման եւ արդեն հայտնի է, որ մահապատժից զատ որևէ այլ վճիր չի կայացվի։
Ռեպորտաժը Արմեն Քոլոյանն էր ներկայացնում։ Այժմ անդրադառնանք Թուրքիայի վարչապետի Այսին մեր տարածաշրջան։ Սկզբում նա եղավ Բաքվում, որտեղ հայտարարեց, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը անհնար է, քանի դեռ չի լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը։ Ավելի ուշ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպելու համար ժամանեց Բաթումի։ Բանակցություններից հանդիպում քննարկումներից բացի Վրաստանի նախագահը Թուրքիայի վարչապետին արժանացրեց վրացական ամենաբարձր պարգևներից մեկին՝ ոսկե գերմ շքանշանին։ Այցերը, ինչպես նաև իբրև արձագանք հնչող գնահատականներն ամբողջացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ես հույս ունեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահներին հաջողվի համոզել հայկական կողմին, որպեսզի այն ընդունի Մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակն այսօր Դուշանբեում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքով, եթե հայկական կողմը որպես հիմք ընդունի բանակցային սեղանին գտնվող այդ նորացված տարբերակը, մենք ձեռնամուխ կլինենք համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի մշակմանը։ Մամեդյարովը կրկին պնդել է, որ Բաքուն ԵԱՀԿ Աթենքյան գագաթնաժողովի ժամանակ ընդունելով համանախագահների ներկայացրած փաստաթուղթը մեջբերում եմ ակնհայտ կառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերեց, մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել, նշել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Նշեմ, որ հայկական կողմի հասցեին բանակցային գործընթացը ձգձգելու մեղադրանք ներկայացրեց նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Երեկ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ Բաքվում կազմակերպած համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահն ասաց. նոր առաջարկներն արվել են 6 ամիս առաջ, բայց մինչև հիմա Հայաստանը դրա իրական պատասխան չի տվել։ Մենք տեսնում ենք, որ դա ժամանակ ձգելու փորձ է, քանի որ նրանք չեն կատարում կարևոր քայլեր խնդիրը լուծելու համար և բանակցությունները դարձնում են հավերժական գործընթաց։ Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքով, եթե Հայաստանը դրական պատասխանի, կողմերը կմոտենան խնդրի լուծմանը, եթե ոչ, բանակցային գործընթացը կտապալվի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի դիրքորոշմանը, ապա վարչապետ Էրդողանը Բաքվում կրկին հայտարարեց, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացն ու Ղարաբաղյան բանակցությունները ուղղակիորեն շահկապված են։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջանների խնդրի լուծման Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը պարզապես անհնարին կլինի, նշել է Էրդողանը, կոչանելով Մինսկի խմբի համանախագահներին մադրիդյան սկզբունքների շուրջ Հայաստանից հստակ պատասխան ստանալ։ Սոչիում կայացած նախագահների հանդիպումից անցել է 4 ամիս, Հայաստանի պատասխանը դեռ չենք լսել, նշել է Էրդողանը։ Բաքվից Թուրքիայի վարչապետը մեկնեց Բաթումի, Աջարիայի մայրաքաղաքում Վրաստանի ղեկավարությունը Էրդողանին աննախադեպ ջերմ ընդունելության արժանացրեց նախագահ Սաակաշվիլին։ Էրդողանին հանձնեց երկրի բարձրագույն պարգևներից մեկը՝ ոսկե գեղմ շքանշանը։ Բազմաթիվ պետությունների ղեկավարների հետ ես իրոք շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, բայց այն հարաբերությունները, որ առկա են Վրաստանի և Թուրքիայի միջև, ես կարող եմ միայն մի բառով բնութագրել՝ օրինակելի։ Այն հարաբերությունները, որ ձևավորվել են Անկարայի և Թբիլիսիի միջև, կարող են օրինակ ծառայել թե ողջ Եվրոպայի և թե տարածաշրջանի պետությունների համար։ Փորձագետները սակայն ենթադրում են, որ Էրդողանի ընդամենը մի քանի ժամ տևած աջարական ուղևորության գլխավոր նպատակը ոչ թե շքանշան ստանալն էր կամ Վրաստանի հետ հարաբերությունների կարևորությունն ընդգծելը, այլ վրացական կողմին հավաստիացնելը, որ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունների ջերմացումից Վրաստանը չի տուժի։ Թբիլիսիում գործող ռազմավարության և զարգացման ինստիտուտի տնօրեն Անդրո Բառնովը նշում է. Մոսկվայի և Անկարայի մրցակցությունն այնուհանդերձ պահպանվում է, ինչը նշանակում է, որ Վրաստանի նկատմամբ Թուրքիայի քաղաքականությունը հազիվ թե փոխվի։ Թուրքիան ցանկանում է տարածաշրջանում որոշակի հավասարակշռություն ապահովել, որպեսզի հետագայում Ռուսաստանի դիրքերի ամրապնդումը վտանգի տակ չդնի Անկարայի շահերը Հարավային Կովկասում, նշում է Թբիլիսի վերլուծաբանը։
Ռեպորտաժը Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատրաստել։ Շարունակելով թեման, ասեմ, որ Հայաստանում այսօր անդրադարձ է եղել Էրդողանի Բաքու կատարած այցին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար, այժմ ընդդիմության շարքերում գտնվող Ալեքսանդր Արզումանյանի գնահատմամբ խնդիրը հստակ է. կլուծի Ղարաբաղյան հարցը, կկարգավորվեն նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Սարգիս Հարությունյանն շարունակում թեման։
Անկարա Ռուսաստանի նախագահի այցելության ժամանակ Մեդվեդևն ու Էրդողանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող և հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վերադարձի հարցը, և որից հետո Բաքու Թուրքիայի վարչապետի այցելության ընթացքում վերջինս ներկայացրել է ճանապարհային մի նոր քարտեզ։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ և անդրադառնալով թուրքական հյուրի հետ պարբերականի հրապարակմանը, նման կարծիք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Հիշեցնենք, համաձայն երեկվա հյուրի եթի Բաքվում Էրդողան Ալիև կրտսերին առաջարկել է Հայաստանի հետ սահմանը բացել և վերականգնել հաղորդակցական ուղիները, եթե հայկական զորամիավորումները թողնեն Քելբաջարն ու Ֆիզուլին։ Ըստ պարբերականի, դրանից հետո նաև Անկարայի համար հնարավոր կլինի բացել հայ-թուրքական սահմանը։
Դա արտահոսք էր, որով հստակեցվեց, որ Էրդողանը և Մեդվեդևը եկել են ինչ-ինչ համաձայնությունների, և Էրդողանը ժամանելով Բաքու ներկայացնում է նոր քարտեզ ճանապարհային, որով նախատեսվում է երկու տարածքների վերադարձը որպես կոմպրոմիս, որի դիմաց Ադրբեջանը համաձայնվում է ստորագրել այն, ինչը իրեն հորդորում էր հա Սերժ Սարգսյանը՝ խաղաղ ճանապարհով կոնֆլիկտի լուծումը և ուժի կիրառման բացառումը։
Ըստ Արզումանյանի, այսօր Ռուսաստանը և Թուրքիան լուծում են ստրատեգիական համագործակցության երկարաժամկետ մի խնդիր, որով Հայաստանը կարող է դառնալ մանրադրամ։
Այդ առումով անշուշտ մտահոգիչ է, եթե պատմությանը նայեք, երբևէ Ռուսաստանյան կայսրությունը կամ և ռուսական կայսրությունը ինչ-ինչ հարցերի շուրջ համաձայնության են գնացել, մենք ենք դուժել։
Սա ցավալի փաստագրումն է այն իրողության, որ վերջին տարիների ընթացքում մենք հասել ենք մի իրավիճակի, որ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղն է դուրս մնացել իր ճակատագրի վերաբերյալ բոլոր բանակցային գործընթացներից, այլ նաև Հայաստանը գործոն չէ։ Հայաստանի ճակատագիրը քննարկում են Անկարաներում, Մոսկվաներում, Բրյուսելներում, Վաշինգտոններում և ոչ Երևանում, ընդգծեց Արզումանյանը։
Ինքնորին համոզմամբ վերջին երկու տարիների ընթացքում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը սպասարկում է մեկ խնդիր։ Դա է ուրեմն փետրվարի 19-ի 2008 թվականի կեղծած ընտրությունների և մարտի 1-ին սպանդի հնարավորինս միջազգային հանրությանը աղավաղված ներկայացնելու և հնարավորինս անվտանգ մարսելու։
Բանախոսը ներկայացրեց հակ տեսակետը Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ, Հայաստանի համար ընդունելի է ցանկացած որոշում, որն ընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների համար։ Արզումանյանի փոխանցումը Սեղանին դրված Մադրիդյան սկզբունքներում առկա է խնդիր։ Ռեֆերենդում տերմինի փոխարեն նշված է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի հետագա որոշում իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով։ Ըստ Բանախոսի կամ արտահայտության միջոցով ձևակերպումը հիշեցնում է խորհրդային ժամանակները, երբ օրինակ 1977-ին ԽՍՀՄ համաժողովրդական քննարկման Վսենարոդնայի Աբսուրդենիայի միջոցով ընդունեց նոր սահմանադրություն, որի տեքստին սակայն մեծամասնությունը ծանոթ չէր։
Հիմա նման վտանգ ենք տեսնում այդ ձևակերպման մեջ, քանի որ եթե խոսք է գնում ռեֆերենդումի մասին, մենք պահանջում ենք, որ գրվի ռեֆերենդում, ինչպես դա արվել է Նոր Կալեդոնիայում, ինչպես դա արվել է Աֆրիկյան տարբեր երկրներում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հոկտեմբերի 27-ի գործով դատապարտյալ Համլետ Ստեփանյանի հանկարծամահ լինելու առնչությամբ հայկական ժամանակ 30-ի զրույցում հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն ասում է. Որևէ բան չեմ բացառում, հոկտեմբերի 27-ի դատավարությունն ինքնին իր արդյունքներով կասկածներ ստեղծեց հայ հասարակության մեջ։ Այն հանգամանքը, որ մեծ ժամկետներով դատապարտված 7 անձանցից 3-ն արդեն մահացած են, պատահականության հետևանք համարել հնարավոր չէ։ Իհարկե, մարդիկ կյանքում էլ էլեկտրահարվում են, հանկարծամահ լինում կամ ինքնասպանություն գործում, բայց այստեղ գործունենք 7-ից 3-ի հետ և համաձայնեք, որ այդքան պատահականությունները քիչ հավանական են և ինքնին կասկածի տեղիք են տալիս։ Ավելին, եթե ավելացնենք, որ նման պատահականությունները միշտ տեղի են ունենում այն ժամանակահատվածներում, երբ երկրում որոշակի փոփոխությունների կամ իշխանությունների համար սպասելիք վտանգների կամ ներքաղաքական ակտիվ իրավիճակներ են, սրա վրա էլ աչք փակելը անհնար է։ Նույն թեման է շոշափվում 4-րդ ինքնիշխանություն թերթում։ Հոդվածագիրը հարցադրում է անում ու ինքն էլ պատասխանում։ Իսկ գուցե չարժե այսքան կասկածամիտ լինել, գուցե դատապարտյալն իսկապես հանկարծամահ եղել առանց կողմնակի միջամտության և չարժե դավադրություն փնտրել։ Շատ հավանական է, որ հենց այդպես էլ եղել է, բայց խնդիրը մեծ հաշվով դա չէ, խնդիրն այն է, թե ինչու է հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործների հետ կապված ցանկացած միջադեպ հասարակության մեջ հենց այդպիսի արձագանք ստանում։ Ի վերջո, պաշտոնապես հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործների թիկունքին որևէ ուժ չի եղել, նրանք մի խումբ ռոմանտիկներ են եղել, գործել են միայնակ և այլն, բայց արդյոք հասարակության մեջ շատ են մարդիկ, ովքեր հավատում են դրան։ Գործնականում այդպիսի մարդիկ չկան, նույնիսկ իշխանական օղակներում, բոլորն էլ վստահ են, որ հոկտեմբերի 27-ը լավել կազմակերպիչներ է ունեցել, ընդ որում այդ վստահությունը ոչ թե կոնկրետ փաստերի, այլ ընդհանրապես իրադարձությունների վերլուծության վրա է հիմնված։ Արավոտի խմբագրականն անդրադառնում է վերջին օրերին մամուլում շրջանառվող այն լուրերին, թե Ռոբերտ Քոչարյանը մտադիր է իշխանական համակարգի ներսում դավադրություն իրականացնել։ Այս կապակցությամբ թերթի խմբագիրը նկատում է. Իհարկե, տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ուզում եմ ընթերցողների ուշադրությունը հրավիրել այսօրվա և 98-ի իրավիճակների տարբերության վրա։ Պալատական հեղաշրջումն այն ժամանակ է հաջողվում, երբ նրա մասնակիցները ռեալ իշխանություն ունեն, ինչպես և տեղի էր ունեցել 12 տարի առաջ։ Ռեալ իշխանությունն այսօր նախագահի կառավարության և ամենակարևորը ուժային կառույցների ձեռքին է։ Կա որևէ նշան, որ դրանց ղեկավարները պատրաստ են դավաճանել նախագահին և իրենց երթմանը։ Ինձ թվում է, այս պահին նման նշաններ չկան, բայց թե ինչու են այդ խոսակցություններն առաջացել, միանգամայն բացատրելի է։ Ընդդիմությունն իհարկե շահագրգռված է նման լուրերի տարածման մեջ, ցույց տալու համար, թե որքան թույլ է ներկայիս իշխանությունը և որքան խորն են դրա ներսում հակասությունները։ Բայց եթե նույնիսկ մի կողմ դնենք այդ հանգամանքը, պետք է արձանագրել, մենք պատրաստ ենք հավատալ այդ լուրերին այն պարզ պատճառով, որ քաղաքական գործունեությունը Հայաստանում զգալիորեն վարկաբեկվել է, և որևէ տեղաշարժի հնարավորություն մարդիկ տեսնում են միայն որպես ներիշխանական մուտիլովկանների արդյունք։ Հայոց աշխարհի խմբագիրը մեկնաբանում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի, մի քանի օր առաջ հնչեցրած հետևյալ հայտարարությունը. «Ես մնում եմ այն համոզմունքին, որ երկրից գնացողների մի զգալի մասը գնում են բարոյական, արդարության հետ կապված խնդիրների և ոչ թե նյութական պատճառներով, այսինքն երկրում ինչ-որ մի բան այն չէ, ես կարծում եմ 95 թվականից սկսած»։ Հոդվածագիրը նկատում է. Առաջին հայացքից կարող է նույնիսկ թվալ, թե Արմեն Հարությունյանը Հայաստան է վերադարձել բազմամյա վտարանդությունից հետո, ինչը արդարացնում է հարազատ երկրից նրա անտեղյակությունը։ Ինչի համար են ինչ-որ բան այնպես չէ կարգի անորոշ ձևակերպումները։ Ամեն ինչ շատ պարզ է. Սահմանադրությունն ու երկիրը ապրում ու գործում են իրարից առանձին։ Եվ խնդիրն իհարկե այն չէ, որ սահմանադրությունը մեզանում վատն է, վատ սահմանադրություն ընդհանրապես չի լինում։ Աշխարհում ամենաժողովրդավարական սահմանադրություններ ստեղծել են բոլորը, ովքեր չեն ալարել։ Ինչի արդյունքում տեքստի ժողովրդավարականությունը դադարել է որևէ մեկին հետաքրքրել, առավել արդիական է դարձել դրա պահպանելիության հարցը։ Անցած կիրակի Արարատի մարզի 3 գյուղերում կայացած ընտրություններում հանրապետական թեկնածուների պարտության կապակցությամբ հրապարակ թերթը նկատում է. Այս փոքրիկ ուրախալի փաստերը խոսում են այն մասին, որ «մեր դեմ խաղ չկա» լոզունգը միշտ չէ, որ աշխատում է մեզանում։ Հանրապետականը և ընդհանրապես իշխանության դեմ խաղ կա։ Կա անգամ փոքրիկ մի համայնքում, որտեղ ոչ զինված ուժեր կան, ոչ գողականներ, ոչ բարիկադներ ու ֆիդայիններ, որ դիմագրավեն իշխանական ճնշմանը։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Այսօր Գյումրիում են եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամները, կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ, ինչպես Շիրակի մարզի մեր թղթակիցն է փոխանցում։ Այսօրվա հանդիպում շփումները նախընտրական արշավ են հիշեցրել, չնայած ինքը Գագիկ Ծառուկյանը չի խոստովանել, թե արտահերտ ընտրությունների է պատրաստվում։ Իսկ այս հարցի նպատակը Գյումրի, ասեմ, որ գրասենյակի նոր տարածք տեղափոխվելն է եղել։ Լսենք Սաթենի Գվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրին, ավելի ստույգ գյումրեցի ընտրողները վերջին օրերին հայտնվել են քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում։ Մեկը մյուսին հերթ չտալով ընդդիմադիրի ու իշխանական կուսակցություններ սկսել են այցելել Գյումրի, հանդիպումներ կազմակերպել ու խոսել միայն ընտրություններից։ Այսօր հերթը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններ։ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, կարելի ասել, հանդիպումների գերհագեցած գրաֆիկ ուներ։ Հանդիպումներում ունեցած իր ելույթում վերջինս ևս խոսում էր ընտրություններից։ Տպավորությունը թերևս այնպիսին էր, թե նախընտրական քարոզարշավն է մեկնարկել և ուր որ է ընտրություններ են լինելու։ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթից մի հատված լսենք։
Եթե մա դիտասը դրա վերստումը անդոցանը գրումա, ես իմ ուրիշ կողմա կրակում, կամ ինչ որ եթե նա գարաժի տեղով, դա ավոտը է խնդրիչի ձերսանը տանը։ Այդ դրանով, ոչ երջանկություն, ոչ բարեկեցություն կրում։ Այն ամենակարևորը ով կարող է տանել, նա պետք է անի։ Էլի կողմը սա վերստը։ Բայց գնացեն, ընտրեն նրա, կամ կարողանա պայքարել, նրա համար կողմտակ իրականացնի, ով միշտ իր խոսքը գործը դարձնի։
Իդեպ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն իսկ ընտրություններին ակտիվ մասնակցելու կոչ արեց նաև։
Բոլոր քաղաքացիները անկախ կուսակցության պատկանելությունից պարտադրություն ունեն բոլորը կուսակցական լինեն։ Դու համակիրներ լինեն։ Մարդիկ պետք է մասնակցեն ընտրություններին, չէ ես չեմ մասնակցում, ուրեմն դեռ խես ապրում։ Ամեն մեկը պետք է ընտրություններին գնա, մասնակցի։
Ինչով է պայմանավորված ԲՀԿ ակտիվացումը։
Բայց ի՞նչն է ակտիվություն, ի՞նչն է օրինակ ակտիվացել։
Դու ասում ես ընտրություններից։
Դեր ակտիվությունը հետո վերջում կտեսնեք, ակտիվ դեռ չենք։
Ասում են նախընտրական շրջաններով։
Ոչ, ոչ, ընտրությունը լինելու է։ Ին ժամանակին մենք կազմավորում ենք, համալրում ենք, այլ եթե Սամվել Բալասյանը իր ցանկությամբ ընդգրվել է մեր կուսակցություն, մենք չգանք մարդու հետ հանդիպելու, իր թիմի հետ հանդիպելու, ի՞նչ եք մտածում։ Ակտիվությունը լինելու է ընտրություններից առաջ այս ժամանակին, երբ որ լինելու է 2012 թվականի ընտրություն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերը վերջերս համալրած նախկին ՀՀ-ական Սամվել Բալասանյանն ի դեպ այսօր պաշտոնապես նշանակվեց ԲՀԿ փոխնախագահ։ Ինչու անկախ պատգամավորը կրկին կուսակցական դարձավ։
Շատ առաջարկություններ եղավ տարբեր կուսակցությունների կողմից, բայց որոշեցինք մեր թիմով ոչ միայնակ, ես միայնակ երբեք որոշում չեմ կայացնում, ըստորեն այսօր ընդգրվել Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական կառույցում։ Ես անկախ պատգամավոր լինելով շատ նախաձեռնություններ ունեմ, որոնք շրջանառության մեջ է։ Անհրաժեշտ էր, որ ունեն այդ թիմ, որը ծայեն տար և կարողանա այդ թիմի միջոցով կապված Գյումրի քաղաքի հետ, Աղետի գոտու հետ, և ընդհանրապես շատ խնդիրներ լուծել մանրու միջին բիզնեսի հետ կապված։
Իդեպ Սամվել Բալասանյանի անունը շրջանառվում էր Շիրակի մարզպետի հավանական թեկնածուների շարքում, սակայն նրան
որևէ առաջարկ չի եղել։
Կհամաձայնեք եթե առաջարկ։
Ոչ, միանշանակ ոչ։
ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն օրինակ տեղյակ չէր, որ Շիրակի մարզպետ Լիդան Անյանը հրաժարական է տվել։
Ուրեմն ես տեղյակ չեմ, ես նոր եմ եկել, ամեն կուսակցություն ուզում է իր դիրքերը հաստատի, կարողանա ինքը իր կուսակցության եւ ծրագրերը եւ աշխատանքը լիարժեք
ներկայացնել։
Ուրեմն ԲՀԿ-ն ամեն տեխնացու էլ ունի, բայց քանի որ դա մեր տեղը չի, մենք կոալիցիան անդամ ենք, մեզ տված է երկու մարզպետարան եւ մենք երկու մարզպետարանի համար ենք պատասխան տալիս։
Կոալիցիոն գործընկերներ Բարգավաճի ու Հանրապետականի միջև արդյոք հարաբերությունները լարված են։
Դրա տար ուրիշ կուսակցություններ, մենք ուրիշ կուսակցություն ենք, իհարկե մենք կոալիցիոն գործընկերներ ենք, բայց ասենք դրես ծրագրի խնդիրները լինում, դա բոլոր տեղն էլ այդպեսի բաներ լինում, բայց հակասություններ մենք չունենք։
Անփոփելով Գյումրիում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդիպումները, նշեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը բավականին մեծ թիմով էր Գյումրի այցելել, տասնյակ ջիփ մեքենաներով, որոնք հանդիպման վայրերում իսկական մեծ խցանումներ էին առաջացնում, հարյուրավոր նամակներ հավաքվեց եւ դրամական օգնություններ բաժանվեց։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա էլ Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվենք։ Այս տարվա գարունն անձրևոտ էր նաև Ղարաբաղում, մարդիկ բողոքում են, բերքը փչացել է, մի շարք դեպքերում էլ ուղակի ժամանակին չեն կարողացել վարուցանք անել, էլի խոնավ եղանակի տեղատարապ անձրևների պատճառով։ Լուսինե Մուսայելյանն է թեմային անդրադառնում, լսենք։
Գյուղատնտեսական երկիր համարվող Լեռնային Ղարաբաղի երկրագործության բնակավարը վտանգի տակ է ամիսու կես տևած տեղատարապ անձրևները լուրջ վնաս են հասցրել տեղի գյուղատնտեսությանը։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսության նախարար Արմոն Ծատրյանը։
Ահագին վնասատվել պտղատու ծառերին, հաստորեն բերքի 70-80% կորցրինք, անընդհատ անձրև, մառախլապատ եղանակներ, ցաղկավիժում պտղատու ծառերի քիչ պտող ունենանք մեկ հանգամանքը։
Արմոն Ծատրյանը տեղեկացրեց, որ եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով ուսանում է խաղող այգիների մշակման աշխատանքները։ Նույն պատճառով հետաձգվեց նաև այգիների սրսկումները, որի հետևանքով նախարարի համոզմամբ պտղատու այգիները վնաս կկրեն։
Արտերին բավականին լուրջ վնաս հասցրին, ցանկատարածություններին հասցրին, դա փաստորեն առաջացավ գերխոնավություն և այս կամ այն տարածքները հիվանդացան սնկային հիվանդությունով, մեր լեզվով ասած ժանգը սկսեց արտերին բավականին վնաս տալը, և դա չի կարելի ասել մեկ երկու տարածքում, կարծես թե հանրապետության բոլոր տարածքներում էլ գրանցված կա։
Գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուն ասում է, որ դեռևս աշնանը կար համոզմունք, որ տարին բարենպաստ եւ իդեալական կլինի, աննախադեպ բերքատվություն էր սպասվում։
Մենք մոտավորապես 460 տոննա կարտոֆիլի տնկանյութ ենք բերել, ժողովրդին բաժանել, որպեսզի կարողանան ցանեն, նույն իրավիճակը նա եգիպտացորին համար։ Ասենք մոտավորապես 20 տոննա եվրոպական արտադրության եգիպտացորին սերմացու ենք ներգրել, տալիս ենք հողօգտագործողներին զրի, դժբախտաբար նոր ենք սկսել եգիպտացորինի ցանքսը։
Անմիջական վնաս կրողները փաստում են, որ անձրևներից տուժել են հատկապես մրգատու ծառերը։ Կա կարծիք, որ այս տարի միրգը շատ քիչ է լինելու։
Լրիվությամբ ծառերը միրգ չունեն։ Հետո գարնանացան այս, որ պտի շիթին դնեինք, ոչ մի բան չենք հասցրել, հողերը մնացել են հոնչուտ են ծամբերի, հետո մոլախոտերն աշատացել, ժողովուրդը դենց վնասպայ, հարկ է վնասենք, ծարերը դեմ միրկ չունենք, դա միրկ վարշի չկա։
Հեր տոկոսանց, ոչ նզեր դեղ չկա։ Ոչ տանց կա, ոչ խնձոր կա, ոչ ձեր միրգ չկա։ Արտերը սաղը դնաց, ոչ շունթա, սորեն կստանաթը չէ, սաղը տուժված են, անձրևներս, դեր կարտոբիլ չեն սարան։
Գյուղատնտեսության նախարարը դեռևս դժվարանում է ասել, թե որքան վնաս է գրանցվել և համապատասխանաբար կառավարության կողմից փոխհատուցման մասին խոսելն էլ վաղ է, ընդգծում է Արմոն Ծատրյանը։
Այսօր չի կարելի ասել, որևիցի մեկը մեղք ունի, ոչ օգտագործողը, ոչ կառավարությունը, ոչ նախարարությունը, և խոսել փոխհատուցման մասին շատ շուտ է, դա Աստված հետագայում նորմալ կարողանանք բերք երեք հավաքենք, դե հիմա դա ոչ ցանոն է մեղավոր, ոչ կառավարությունն է մեղավոր։
Անձրևների հաստրած վնասներով անհանգստացած է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ինչպես հաղորդում է նախագահի մամլո ծառայությունը, երեք Բակո Սահակյանը Բերքահավաքի աշխատանքների կազմակերպման նվիրված խորհրդակցության ժամանակ ընդգծել է, որ պետք է արվի ամեն ինչ, որպեսզի այս տարվա Բերքահավաքի կորուստները հասցվեն նվազագույնին։ Նախագահը կարևորել է պաշտպանության բանակի և փրկարար ծառայության ներուժի օգտագործումը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր թանգարանների միջազգային օրն է, թեև արդեն բաց թանգարաններ այդ ժամին դժվար թե գտնվեն, բայց ասեմ, որ դուք այսօր թանգարան անվճար այցելելու բացառիկ հնարավորություն ունեիք։ Այժմ խոսքը փոխանցեմ մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանին, առիթն օգտագործելով հայաստանյան թանգարանների խնդիրներին է անդրադարձ կատարում։
Ճիշտ 33 տարի առաջ էր, երբ թանգարների միջազգային խորհուրդն իր 11-րդ վեհաժողովում վճռեց մայիսի 18-ը հայտարարել թանգարների միջազգային օր, և այդ օրը աշխարհի բոլոր թանգարանները անվճար բացում են իրենց դռները այցելուների համար, նպատակ ունենալով հնարավորություն տալ յուրաքանչյուրին վայելել արվեստի մշակույթի գանձերը, որ պահպանվում են տարբեր թանգարաններում։ Յուրաքանչյուր տարի թանգարանների միջազգային օրն անցկացվում որևէ հրատապ կարգախոսի ներքո։ Այս տարվա թանգարների միջազգային օրվա կարգախոսն է «Թանգարանները հանուն ներդաշնակ հասարակության»։ Այս նախաձեռնությանը ամեն տարի միանում է նաև Հայաստանը՝ Թանգարների միջազգային ասոցիացիայի, ԻԿՈՄ-ի, Հայաստանի ազգային կոմիտեի և Թանգարների աշխատողների ու բարեկամների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ։ Եվ ահա, այս տարի Թանգարաններ հանուն ներդաշնակ հասարակության միջազգային կարգախոսին միանալով հայաստանյան թանգարանները ակցիային կազմակերպել մշակութային ժառանգությունը հասանելի է բոլորին խորագրի ներքո, նպատակ ունենալով թանգարանները հասանելի դարձնել տարբեր խմբերի հաշմանդամների համար, նաև հասարակության և կառավարող ուղղակների ուշադրությունը բևեռել այն լուրջ խնդրին, որ մեր թանգարաններից միայն 1-2-ն են համապատասխանում միջազգային չափանիշների, ասել է, թե հարմարեցված են հենաշարժական խնդիրներ ունեցող այցելուների համար։ Մնացած բոլոր թանգարները փաստորեն այս առումով անմաչելի են հաշմանդամներին։ Եվ ինչպես նշում է Թանգարանների միջազգային ասոցիացիայի Հայաստանի ազգային կոմիտեի նախագահ Հասմիկ Հարությունյանը.
Ես շատ կուզենայի դիմել կառավարությանը, որը իր հերթին կարող է դիմել այն մարդկանց, որոնք կարող են նպաստել և թանգարանային պայմանները իսկապես հարմարեցնեն այն շերտին, որը զուրկ է դրանից։ Կարծում եմ, որ միայն իրենք թանգարանները հնարավորություն չեն ունենա դա անելու, որովհետև այդտեղ լուծվում են նաև ճարտարապետական խնդիրներ։
Մշակույթի նախարարության, մշակութային ժառանգության և մշակութային արժեքների վարչության պետի տեղակալ Նորա Դայանի խոսքով, այսօր Հայաստանում գործող 104 թանգարան կա, դրանց մեծ մասը կարիք ունի վերանորոգման, հատկապես մարզերում գտնվող թանգարանները, որոնցից շատերը իսկապես անմխիթար վիճակում են։ Յուրաքանչյուր տարի պետբյուջեից հատկացվող գումարներով մի քանի թանգարան վերանորոգվում է։ Այս տարի, օրինակ, արդեն իսկ նոր ցուցադրությամբ վերանորոգումից հետո վերաբացվել են Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանը Երևանում, Ծաղկաձորում Օրբելի եղբայրների թանգարանը, մի քանի օրից հետո էլ կվերաբացվի Խաչատուր Աբովյանի տուն թանգարանը։ Նույնիսկ հաջորդ տարվա համար նախատեսվում է առնվազն 1 տասնյակ թանգարանների վերանորոգում պետբյուջեից հատկացված գումարներով, ասում էր Նորա Դայանը։ Մի քանի տարի առաջ Հայաստանի թանգարանների մի մասը 2 տասնյակից ավել թանգարաններ վերանորոգվեց, նույնիսկ հիմնանորոգվեց Լինսի հիմնադրամի տրամադրած միջոցներով։ Նաև թանգարանները հնարավորություն ստացան նոր ցուցադրությամբ հանդես գալ, և այդ ժամանակներից ի վեր աստիճանաբար տարեց տարի ավելանում է թանգարանների այցելուների թիվը։ Իսկ այդ թիվը կտրուկ աճում է տարեկան 2 անգամ, երբ թանգարանները անվճար բացում են դռներն այցելուների առաջ։ Թանգարանների միջազգային օրը մայիսի 18-ին և դրան նախորդող շաբաթ օրը, երբ իրականացվում է թանգարանային գիշեր ակցիան։ Այս տարի միայն Գաֆեսյան թանգարանը այդ ակցիայի ժամանակ 10,000 այցելու է ունեցել։ Մոտ նույնքան այցելու ունեցել է ազգային պատկերասրահը, հավաստիացնում են թանգարանի պատասխանատուները, և այսօր էլ իհարկե մարդաշատ էին թանգարանները, բայց ոչ այն չափով, որ չափով լի էին շաբաթ օրը։ Նախ այսօր աշխատանքային օր է, և ի տարբերություն շաբաթ օրվա, այսօր թանգարանները հատուկ ծրագրեր չեն նախապատրաստել և գործում են ոչ թե մինչև գիշեր, այլ սովորականին նման մինչև երեկոյան ժամը 6-ը։ Ուրախալի է նաև, որ ինչպես հավաստիացնում են թանգարանների աշխատակիցները, տարեց տարի ավելանում է նաև ոչ միայն արտասահմանից ժամանած այցելուների թիվը, այլև հայաստանցի երիտասարդ այցելուների թիվը։ Նաև ընտանյոք այցելություններն են շատանում, և դրան նպաստում են գոնե մայրաքաղաքում լավագույն թանգարաններում շատաճախ նորանոր ցուցահանդեսների, համերգների և գրական երաժշտական երեկոների կազմակերպումը, որը տեղի ունենում ազգային պատկերասրահում, Սարյանի, Թումանյանի, Եղիշե Չարենցի, Փարաջանովի և Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարաններում, որոնք մեր մշակութային լավագույն ուջախներն են։ Տարեց տարի, ավելի ճիշտ վերջին 3-4 տարիներին ավելանում է նաև թանգարանների աշխատանքների մշակույթների աշխատավարձը, նաև պետության կողմից հատկացվող ֆինանսավորումը թանգարաններին, որը հնարավորություն է տալիս այդ մշակութային օջախներին ինչ-որ չափով որոշակի հոգսեր հոգալ, խնդիրներ լուծել։ Իսկ թե այնուհանդերձ ինչ կարիքներ ու խնդիրներ ունեն այսօր թանգարանները, ապա ըստ Հասմիկ Հարությունյանի,
կարիքները ինչպես միշտ շատ են։ Գումարի կարիք կա, հրատարակության մեջ ունենալու գումարային կարիք կա, մեր հասարակության բոլոր կարիքները անդրադառնում են նաև թանգարանների վրա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հոսափողի մոտեր Աստղիկ Վեդերյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին ուղիղ եթերում։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը, ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերին Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում, հիշեցնեմ, ազատություն.am։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողի երեկո մաղթելով, հաջողություն։